Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradiosta Anne-Maarit, moikka! Meillä on nyt erittäin mielenkiintoinen haastateltava. Eli Luonnonvarakeskuksesta sä oot tutkimusprofessori Jaakko Erkinaho.
Kyllä.
No niin, sä oot tutkinut kyttyrälohta ja perehtynyt siihen, että mikä sen kuvio on nyt meillä tässä Pohjois-Suomessa ja miltä se näyttää tulevaisuudessa mahdollisesti muuallakin. Mikä on case kyttyrälohi?
No, kyttyrälohi case on uusi asia. Se on nyt kehittynyt ihan viime vuosina erittäin nopeasti. Kyttyrälohi on ollut tuolla pohjoisessa jäämerellä ja siihen laskevissa pohjoisissa vesissä pitkään. Aikanaan Neuvostoliiton sille alueelle istuttamana sinne Kuolaniemimaan puolelle. Tyynneltä valtamereltä tuotu vieraslaji. Mutta siellä on saaliit ja kalamäärät olleet alun perin hyvinkin suoraan riippuvaisia siitä, paljonko on istutettu. Nyt vähitellen lähivuosikymmeninä. Tuolta 80-luvun puolelta lähtien on tapahtunut lisääntyvissä määrin luonnon lisääntymistä. Ja vähitellen se on syntynyt kutevia kantoja näihin alueen jokiin. Mutta ne määrät on ollut edelleen hyvin pieniä, kunnes 2017 yhtäkkiä niiden määrät räjähti, erityisesti sillä pohjoisella alueella. Ja mikä ehkä vieläkin jännittävämpää on se, että niiden levinneisyys laajeni, voi oikeastaan sanoa, että koko Pohjois-Atlantin alueelle. Ja nyt kun niillä on kaksivuotinen elinkierto, se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen parittomina vuosina 2019-2021 kyttyrälohia on ollut entistä enemmän, entistä laajemmalla alueella just ympäri Pohjois-Atlanttia.
Sä taisit mainita, että se kymmenkertaistusmäärä 2019-2021
kyllä
välillä.
Joo, pohjoisessa.
Niin. Joo. No, sä näytit tuossa, siis kalastuslogipäivillä pidit esityksen, niin sä näytit myös semmoisen simulaation, missä näkyy, että miten se on levinnyt. Niin siellähän nähtiin, että koko Norjan rannikko on käytännössä kyttyrälohen valtaama.
Kyllä.
Siellä ollaan kovasti tulossa Bornholmista läpi. Mikä on nyt sitten tilanne sen osalta, mihin sä ennustat, että mihin tässä päädytään?
No nyt kun puhut Bornholmista, niin viittaat Itämereen.
Joo.
Ja Itämerestä ei toistaiseksi ole vielä ihan varmoja havaintoja kyttyrälohesta, jonkun verran huhuja. Ja varmoja havaintoja on kuitenkin hyvin läheltä Itämerta. Eli siitä Kattegatin alueelta, Ruotsin länsirannikolta, Tanskan puolelta, hyvin läheltä Tanskan salmia, mutta vielä ei ole yhtään ihan varmaa varmistettua havaintoa Itämereltä. Jos kyttyrälohimäärät kasvaa edelleen, sanotaan nyt vaikka taas kymmenkertaistuu ensi vuoteen mennessä, tai pysyy samalla tasolla tai jonkun verran kasvaa, on hyvin mahdollista ja melkein se on todennäköistä, että levinneisyysalue myös laajenee. Ja se voi tarkoittaa ilman muuta sitä, että kyttyrälohi tunkeutuu Itämereen. Mutta sitä on vaikea ennustaa.
Aivan. No, mitä se tarkoittaa? Nyt ensinnäkin meillä on jo kokemusta siitä, että mitä se tarkoittaa pohjoisessa lohijokien osalta, niin kuin alkuperäiskalojen osalta, ja mitä sä odotat, että mitä se tarkoittaa Itämerellä?
No oikeastaan tilanne on se, että me aika huonosti tiedetään, mitä se tarkoittaa alkuperäisten kalalajien osalta. Tämä tilanne on niin uusi, että sellaista ihan suoraa kyttyrälohen ja vesistöjen alkuperäisten vaeltavien lohikalojen välisen suhteen niin kuin tutkimusta ja siihen liittyvää tiedonkeruuta on toistaiseksi vielä aika vähän. Sitten on tietysti tämmöiset mittakaavakysymykset siitä, että puhutaanko siitä, että on joku pieni joki, missä on pienet alkuperäiset lohikalakannat ja valtavan määrä kyttyrälohia, vai joku Teno, mikä on valtavan suuri joki, ja siellä on viime vuonna 50 000 kyttyrälohta, mutta se ei sitten kuitenkaan ehkä sen kokoisessa vesistössä vielä ole niin kuin ihan järkyttävä määrä. Sinne niin kuin Tyynenmeren kokemusten perusteella mahtuisi paljon paljon enemmänkin. Niin kuin nämä vaikutukset ja vuorovaikutukset lajien välillä, ne on vielä aika tuntemattomia.
Joo.
Venäjän puolella olisi tästä asiasta paljon pidempi kokemus. Kuolaniemimaa Vienanmeren joissa kyttyrälohi on ollut pidempään kuin muualla Pohjois-Atlantilla. Toki sielläkin ne määrät on nyt räjähtäneet viime vuosina, eli ihan tällaisia määriä ei sielläkään ole historiasta tietenkään ollut.
Joo.
Mutta Venäjän suuntaan meillä on tällä hetkellä aika heikko tiedonkulkutilanne.
Kyllä.
Ja sieltä ei nyt oikein oppia saada tähän hätään, että paljon on kysymyksiä, joita ei vielä tunneta.
Mm. No, sä kumminkin tutkit asiaa ja teet hypoteeseja asian osalta, niin mikä on odotusarvo? Tässähän nyt Tenon osalta on suomalaiset kärsinyt jo 2 vuotta niin sanotusti, että siellä on kalastuskielot päällä ja tuskaillaan, että miten siellä käy. Ja nyt on lisänä vielä sitten, niin kun päälle tulee kyttyrälohikeissa. Niin minkälaisia näkökulmia nyt tässä on?
Tenon tilanne on toki hyvin vaikea. Siellä on nyt 2 vuotta ollut lohenkalastuskielto. Muita kalalajia toki saa pyytää. Voi olla, että tämä kalastuskielto vielä jatkuu
kyllä.
Tai mitä tässä tapahtuukaan jatkossa, mutta ainakaan lohikantojen tila ei ole kyllä sanottavasti kohentunut.
Niin.
Eli tilanne on edelleen hyvin, hyvin huono alkuperäisten lohikantojen osalta. Nyt sitten kyttyrälohta on tullut viime vuonna ennennäkemätön määrä. Mitä tapahtuu ensi vuonna? Tuleeko vielä suurempi määrä? Mitä tapahtuu joen alaosalla? Pistääkö Norja sieltä joen poikki ja rupeaa tehokkaasti pyytämään ja poistamaan kyttyrälohia niin kuin on suunnitelmissa? Mikä luultavasti tulee vaikuttamaan ikävä kyllä myös näihin alkuperäisiin vaeltaviin lohikaloihin. Edelleen toistan samaa, että todella paljon kysymyksiä,
niin.
Johon ei oikein ole vastauksia. Siellä on tämä on suuri vesistö. Siellä on paljon sivujokia.
Mm.
Siellä on isoja sivujokia, minne kyttyrälohet on jo vaeltaneet ihan sinne Latvoille asti, Karasjoelle, Inarijoelle, hyvinkin kauas. Mutta sitten on paljon pienempiä sivuikkia, joissa on lohikantoja, taimenkantoja, joihin kyttyrälohi ei vielä juuri ole tai ei lainkaan ole vielä tunkeutunut. Ja ehkä se minun jonkunlainen arvaus tai fokus olisi siinä, että mitä tapahtuu näissä pienissä sivujoissa. Koska siellä ollaan tilanteessa, että on vähän tilaa, vähän alkuperäisiä kalalajien, sitten ne kannat on pieniä. Ja jos käy niin, että tämmöiseen tilanteeseen tulee suuri määrä kyttyrälohta, niin todennäköisyys ongelmille kyllä kasvaa.
Yksi, mikä jäi tosi vahvasti mieleen sun esityksestä, oli sun kollegan ottama video kyttyrälohista. Ne on ilmeisen aggressiivisia joessa ja myös kovin raatelukykyisiä.
No joo, ainakin aggressiivisia. Mm. Ainakin ne selvästi käyvät kaikenlaisen liikkuvan ja jopa liikkumattoman kimppuun siellä kutualueella. Mikä on mielenkiintoista, niin erityisesti naaraat. Siellä on tämmöisiä raivottaria, jotka on aika pienikokoisia, mutta erittäin sisukkaita.
Joo.
Ja tämä oikeastaan liittyy juuri tuohon, mitä sanoin äsken siitä, että tilanne, kuvitteellinen tilanne, pieni sivujoki, vähän tilaa, pieniä suvantoja, pieniä lompoloita, missä esimerkiksi lohet tai meritaimenet odottelee kutuaikaa.
Joo.
Pieneen tilaan pieni määrä alkuperäisiä kaloja, iso määrä kyttyrälohia. Suuri aggressiivisuus. Mm. Siinä on se yhtälö, mikä varmasti tulisi olemaan vaikea, jos se toteutuu pienissä sivujoissa. Tämähän on jo ollut tilanne monissa Itä-Finnmarkin pienissä lohijoissa. Siellä on valtavia määriä kyttyrälohia ollut erittäin pienissä joissa.
Joo. Ja sieltä on tietoa olemassa.
Sieltä on erityisesti poistettu niitä
hyvin
voimakkaasti paikallisiin voimin. Paikalliset maanomistajat ja kalastusjärjestöt ja muut on tehneet siellä hartiavoimin töitä.
Mm.
Tässä on aina viimeisinä parittomina vuosina 2019.
Mutta se yksi asia, mitä sä totesit sun esityksessä, oli myös se, että tämä pelkästään hartiavoimin töiden tekeminen ei riitä. Että se tulee leviämään, se tulee valtaa alaa, eli täytyy keksiä ihan muunlaisia keinoja. Miten sä tarkoitat sille?
No oikeastaan kysymys on siitä, että mikä on tavoite.
Mm.
Jos ajatellaan sitä, että tällaisella reippaalla riistanhoitohengellä ja talkootyöllä poistettaisiin kyttyrälohi Pohjoisen jäämeren alueelta, se ei varmastikaan tule onnistumaan.
Mm.
Se ei tule onnistumaan varsinkaan siksi, että Venäjän puolella, jossa ne kannat on suuria, jossa on lukuisia jokia, missä niitä on, jossa kyttyrälohien määrät on räjähdysmäisesti myös lisääntyneet viime vuosina, siellä ei ole tietääkseni minkäänlaisia tämmöisiä poistosuunnitelmia.
Joo.
Eli se tulee toimimaan tämmöisenä niin kuin lähteenä pohjoisen jäämeren alueella ihan varmasti jatkossakin.
Joo.
Eli vaikka Norjan puolella tai muualla tehtäisiin mitä, niin sieltä Venäjän puolelta ihan varmasti tulee, ellei jotkut aivan kummalliset ilmastoon, olosuhteisiin niin liittyvät tekijät nyt sitten käännä tätä kelkkaa täysin toiseen suuntaan, aivan, eli takaisinpäin siihen, joo, että kyttyrälohi ei yhtäkkiä menestykään.
Aivan,
ja joo, siinä on myös yksi suuri kysymys, niin, merkki, että kyllä, mikä tämän aiheutti tämän juuri kasvun tämän, ja mikä voi ehkä aiheuttaa sitten sen, että se taantuukin takaisin.
Kyllä. No, eli sieltä tulee vaikka mitä tehtäisiin, niin mikä on nyt sitten se ratkaisu? Onko sulla jotain ehdottaa, jotain ratkaisua, että miten asian kanssa eletään?
Niin, siis mä toistan vielä sen, että kysymys on siitä, että mikä on tavoite. Että niin kuin se äärimmäinen, voisiko nyt olla paras mahdollinen tavoite, kyttyrälohen poistaminen, se ei varmastikaan ole mahdollista. Onko sitten ajateltava niin, että erityisesti jossakin pienemmissä vesistöissä tulisi kuitenkin pyrkiä niiden määrän pienentämiseen mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon, niin kuin on Norjassa jo aika paljon tehty. Ne on hyvin ongelmallisia ratkaisuvaihtoehtoja, koska siinä on aina se vesistöjen ja sen alueen alkuperäisten lajien kohtalo.
Niin.
Ne on kovia toimenpiteitä, kun ruvetaan nuottaamaan tai verkottamaan hyvin tiukasti tai sulkemaan joki jollakin patopyydyksellä. Mitä se aiheuttaa niille alueen alkuperäisille lohikalalajeille? Jos mulla olisi tähän halpa ja helppo patenttiratkaisu, niin
se olisi jo käytössä.
Se olisi luultavasti käytössä ja saattaisi olla varakkaampi ihminen. Mutta joo, tämä on vaikea kysymys.
Niin, vaikea kysymys, että todennäköisesti niin kuin hyvä ruokakala ennen kuin päätyy jokeen ja sitä olisi hyvä hyödyntää, mutta se, että miten joissa olevat kalat, niin mitä niiden kanssa tehdään ja mitä niiden osalta voidaan edes tehdä, niin on täysi kysymys.
Norjassa on aika paljon nyt puheita ja suunnitelmiakin osin siitä, että kyttyrälohia pitäisi ruveta pyytämään voimakkaasti jo rannikolla, jolloin ne on vielä hyvälaatuisia, ne on niin kuin ruokakalana, ja että niitä voitaisiin kenties pyytää sieltä tehokkaasti ennen kuin ne pääsee mihinkään jokin periaatteessa. Mutta kyllä nämä samat kysymykset vaan koskee myös sitä rannikolla tapahtuvaa pyyntiä niiden muiden kalalajien osalta.
Kyllä.
Eli meritaimenen, lohen ja niin edelleen. Millä tavalla se hoidetaan niin, että ei niin kuin aiheuteta lisäkuolevuutta. Ja tietysti tenon osalta täytyy sanoa se, että me ollaan valitettavasti juuri nyt tilanteessa, jossa Tenojoen lohikannat voi ehkä huonoiten suurin piirtein historiallisena aikana, joka tapauksessa erittäin huonossa tilanteessa, juuri nyt ei missään nimessä saisi tuottaa mitään lisäkuolevuutta Tenolain.
Vaikea tilanne. Ei kyllä ole mitenkään niin kuin kauhean mukavaa kuultavaa. Et vaikka varmaan mahdollisuuksia tuo vapaa-ajan kalastajillekin jossain vaiheessa, mutta kyllä niin kuin perinteisen lohikannan näkökulmasta niin varsin surulliselta vaikuttaa nyt tämä tilanne. Ja kyllä se mietitään myös, että mitä tuon eteläisen vesialueen osalta sitten käy, että ollaanko me 2 vuoden päästä samassa tilanteessa siellä.
Itämeren puolella.
Itämeren osalta.
Niin. Joo, saa nähdä.
Mitä toiveita sulla nyt tutkijana on vapaa-ajan kalastajille kyttyrälohen osalta? Mitä toivot, että me voitaisiin tehdä?
Tiedon kulun varmistaminen. Ehkä jopa parantaminen, mutta varsinkin sen varmistaminen, että saataisiin kyttyrälohihavainnoista tietoa.
Joo.
Erityisesti nyt tarkoitan tätä Itämeren aluetta, jossa tilanne on vielä täysin auki ja eikä varmoja havaintoja edes ole.
Joo.
Jokainen tiedonmuru olisi todella tärkeä. Tuolla Jäämeren laskevien jokien osalta nyt tilanne on siinä mielessä selvä, että siellä on niitä kyttyrälohia, sieltä nyt ei sillä tavalla tarvita jokaisesta kalasta erityistä ilmoitusta, mutta jos voitaisiin rakentaa vapaa-ajan kalastusta, vapaa-kalastusta, siis kaikenlaisten verkkopyydysten rinnalla sillä tavalla, että toisaalta voitaisiin hyödyntää sitä resurssia, voitaisiin niin kuin tässä tilanteessa, jossa lohta ei ole nyt voinut vähän aikaa pyytää, järjestää kuitenkin kalastusmahdollisuuksia ja samalla poistaa niitä lajeja. Tenon sopimuksessaan sanotaan, että vieraslaji täytyy poistaa ja tappaa. Se ei ole pyydystä ja päästä kalastusta,
kyllä,
niin kuin sopimuksen mukaan.
Juuri näin.
Eli
se on vieraslaji.
Se on vieraslaji ja siihen liittyvää aktiivisuutta sekä sen kalastuksen järjestämisen osalta että sitten tehokasta tiedonkulkua.
Joo. Ja käytännössä Itämeren kaikki havainnot nythän tämä koskee lähinnä meidän lohen kalastajia, jotka tuolla ulkomerellä kulkee, niin he todennäköisesti ensimmäisenä törmää näihin. Niin varmaan sulle voi jopa sähköpostia lähettää.
Kyllä joo. Luonnonvarakeskukseen, mihin tahansa ja vaikka minulle suoraan ilman muuta.
Joo. Mutta tässä oli erittäin tiiviisti kerrottuna meidän kyttyrälohi-case. Varmaan asiasta tulee lisää tietoa Luonnonvarakeskuksen nettisivuille jatkuvasti sitä mukaan, kun teillä tietoa tulee.
Kyllä.
Saatte tehtyä havaintoja ja tutkimusta ja selvyyttä tulee. Mutta nyt sitten meille vapaa-ajan kalastajille muistutus, että olkaa aktiivisia ilmoittamaan, jos kyttyrälohen törmäätte. Ja joka ikinen kyttyrälohi siellä siiman päässä niin lähtee sitten joko ruuaksi tai sitten sinne kankaalle, jos se on jo entinen. Mutta kiitos kovasti haastattelusta.
Kiitoksia.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.